숭어 열어쌍에 열어쌈엔 아이케 팡에 열어스케베
Sapiens. Vi rejste til fremmede planeter med små, kulørte kufferter. De smukkeste blomster plukkede vi og pressede flade mellem tykke bøger. Fugle sang fra træer og buske, men vi lyttede til vores transistor. Så sejlede vi bananbåde af floder, der lugtede af kogt chokolade. Overalt så vi bjerge af flødeskum med marmelade på toppen. Vi skilte sin ørken og gik efter de fire verdenshjørner, mens solen faldt ned, og månen drak sig fra sans og samling. Så faldt vi i søvn imellem sanddyner og Fata Morgana for næste morgen og vågne på havet som skibbrudne. Året 2020 har været et historisk år, både for hele verden og også for lille mig helt personligt, fordi jeg af to omgange kom i tanker om, at jeg har været udsat for incest som 8-årig og som 9-10-årig af min far, som nu må nøjes med sit navn, Uffe. Det er ganske voldsomt som 53-årig at opdage, at man har gemt på en så stor hemmelighed i 45 år. Oven i købet også efter, at personen, som truede ind med en kniv, var død for længst. Derfor var jeg også allerførst i tvivl, om det var noget, jeg bildte mig ind. Men som tidligere nævnt, er PTSD en lidelse med meget kropslige, fysiske, fysiologiske stresssymptomer, og det oplevedes på ingen måde, som om det ene og alene var nye tanker og følelser. Tværtimod, kroppen huskede og talte sit tavsesprog ganske, ganske tydeligt. Den voldsomt forsinket reaktion på incesten var så voldsom, at min tvivl forduftede. Jeg fik svært ved at tale om det, hvis jeg samtidig skulle have øjenkontakt med min psykolog. Min talerytme blev urytmisk, når talen faldt på uførkarmen i midt-70'erne, og jeg kom til at stamme og holde lange pauser i min fortælling, fordi jeg samtidig også sad og genoplevede det visuelt. Nu fik jeg endelig forklaringen på, at det var under læsningen af en bog om incest, at jeg i 2012 kom i tanker om voldtægterne i 90'erne, som jeg havde glemt alt om i årtierne imellem. Nu fik jeg forklaringen på, hvorfor de små glasrum på min arbejdsplads gav mig en voldsom klaustrofobi, og hvorfor voldtægterne, der var i 20'erne, havde påvirket mig så enormt voldsomt, at jeg dissocierede. Men alt det fortalte jeg også om i trailerindledningen til Et liv i modvind, som desværre kun har kunne komme i luften to gange. Den kan ikke komme til at ligge på Radio Mælkebyttens hjemmeside, da den også indeholder 45 musikstykker. Musik, der var meget vigtig for mig, for den sørgede for, at jeg kunne hænge sammen i januar i år, da jeg opdagede, at jeg har levet på en løgn, uden at vide det. På grund af knivtrusler fra Uffe, på grund af indespærringen, låste døre på grund af en fuldbyrdet voldtægt midt om natten, da jeg lå og sov. Nu forstod jeg, hvorfor jeg altid har renset så meget på toilettet. Fordi mit underliv fik et chok, da jeg kun var en lille pige. Uffe døde for 2 år siden som 78-årig, efter at have haft Parkinson, siden han var 62 år. Hans kredsløb brød sammen som følge af sygdommen. Vi sendte nogle personlige ting, men deltog ikke i begravelsen. Jeg tog ikke hen til graven, selvom jeg følte, at jeg havde tilgivet Uffe dengang. Men nu ved jeg, hvorfor jeg ikke tog hen til graven. Jeg tror, det var min underbevidsthed, som holdt mig tilbage. Når jeg så hans gravsted for mig, havde jeg lyst til at tage derhen og skrive pædofil hen over gravstenen. Og derfor fandt jeg en stor sten på stranden, tog den hjem og gjorde den til Uffes gravsten med fødsels- og dødsdatoer og skrev pædofil hen over den. Nogen vil måske mene, at man ikke kan glemme, sådan som jeg har formået at glemme. Forklaringen af dissociation og en far, som jeg trods min lave alder kunne se, havde et værre temperament end alle andre mennesker, jeg kendte. Og hans knivtrusler gjorde ikke sagen bedre. En kat har 9 liv, siger man. Nu hvor jeg kender hele min livshistorie hidtil på godt og ondt, har jeg regnet sammen, at jeg i alt 7 gange i mit liv tænkte, nu dør jeg. Mindst 7 gange under voldtægterne skete det. Med hensyn til min søster Sanne og Ulla bor de sammen nu. Sanne lod sig skille fra sin tyske mand og flyttede ind hos Ulla i september 2019. I januar, juli, oktober og november 2019 sendte jeg nogle af mit livs kærligste breve til hende med hjerter, jeg elsker dig, etc. Alle 4 breve blev sendt 749 km ned i Tyskland, men da jeg sendte de sidste 2 breve derned, boede Sanne kun 65 km væk i Viborg. At Sanne boede i Viborg uden at give os besked, så hendes eksmand måtte sende de sidste 2 breve tilbage til Danmark igen. At hun boede der i hele 3 måneder, før jeg fik besked per brev i december, var et chok. Hendes svar på mine 4 kærlige breve var et overfladisk kort, hvor de 2 kærligste linjer var kære Carmen og kærligst Sanne. Samtidig sendte Ulla også et kort stilet til min mand, hvor hun i 3. person omtalte forholdet mellem Sanne og mig sådan: Sanne kontakter Carmen en gang ved lejlighed, som om jeg var en bekendt eller en forretningsforbindelse. Ulla skrev også om sin nye kæreste, og da jeg fortalte om det til min psykolog, sagde han, moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt. Han huskede jo, hvor hård Ulla var over for mig, med hensyn til kærester og sex uden for ægteskab, da jeg var ung i midt 80'erne. Den 19. i 2. i år skrev jeg et orienterende brev om incesten til Ulla, og en måned senere resumerede jeg historien om arven, jeg først fik, men siden blev frataget, givet igen, frataget igen og lovet at få 3 gange i alt, hvor den for hver gang blev mindre. Jeg så nu en eventuel arvegave som en form for erstatning for svige og smerte samt tilbagebetaling af de ca. 120.000 kroner, vi i skrivende stund har brugt af penge på behandling privat. Sanne fik også et brev, og vores datter Bente skrev på eget initiativ en anmodning om retfærdighed med hensyn til arven, at Sanne og jeg fik lige meget i arv, og at Ulla kunne give arven for Bentes skyld, hvis hun ikke ville give den for min skyld. Alle breve var skrevet med pæn håndskrift og sendt med kvikpost, så vi følte os sikre på, at brevene kom frem. En vigtig detalje i forhold til svaret på vores breve, som jeg snart fortæller om også. Igen fulgte en længere periode med silent treatment. Måneder gik, og i sommerferien fik jeg nok af tavsheden i Viborg. Så derfor sendte jeg først et brev med teksten, jeg har brug for arveforskud, siden et kort med samme tekst, samt teksten, it's in telling the story that you realize who you are and what you might become. Og derpå et åbent kort med et resume og min hidtidige korrespondance, hvor jeg nævnte fars incest og arven, som blev givet og taget igen på det åbne postkort. Siden sendte jeg også et brev med opsummering af de seneste år, hvor meget bedre jeg havde fået det, og hvordan jeg havde oplevet hændelserne i min barndomsfamilie set udefra. Uden på konvolutten skrev jeg brev om fars incest og arven. Jeg var blevet som et lille uopdragent barn, som nu bare ville have opmærksomhed, og negativ opmærksomhed var bedre end ingen opmærksomhed. Det triggede mig voldsomt, at vi på det tidspunkt brugte 12.000 kroner på EMDR-behandling hos min dygtige psykolog for at komme de værste nye flashbacks til livs. Da min læges femte henvisning var blevet afvist, og jeg først kan tilbyde psykologbehandling for incesten i Center for Seksuelt Misbrugte om halvanden år, på grund af lang, lang venteliste hos dem. Så kom jeg til at tænke på, at mine påstande uden beviser stillede mig svagt. Så på en USB samlede jeg manuskriptet fra min trailerindledning, lydfiler med selve trailerindledningen, lydfilerne fra, da jeg kom i tanke om incesten af to omgange, henholdsvis om natten og under en middagslur i januar i år. Jeg vedlagde en mail fra CSM og Karakterbladet, hvor min lærer var bekymret for mig. En historie om en hundevalp, som blev spærret inde i et bur, skrevet i sommeren 1975. Jeg sendte pakken med USB'en anbefalet til Shanne. Endelig fik jeg så et svar. Ulla var hjemme, da posten kom med pakken, og hun nægtede at modtage den på Shannes vegne, hvilket var held i uheld for mig. For jeg var bange for, at Ulla måske ikke viste Shanne de ting, jeg sendte. Ulla skrev da følgende sms til min mand Hans. Jeg ønsker ingen sms'er, breve eller kort fra Carmen. Vi henter ikke pakken. Jeg ønsker ingen kontakt med Carmen. Jeg er dybt berørt. Fortsæt den gode udvikling. Det skal siges, at jeg ingen sms'er har sendt, men af og til, når Ulla selv sms'ede til min mand, besvarede han hendes sms'er. Han skrev aldrig på eget initiativ. Vi sørgede så for, at Shanne blev orienteret om pakken. Hans, min mand, ringede hende op, da hun var på arbejde, og Shanne sagde, jeg er meget, meget stresset, jeg er meget, meget stresset. Så vi endte med at orientere om pakkens indhold, et vidnesbyrd, den tungeste dokumentation, jeg kunne levere per sms på Shannes eget mobiltelefonnummer, ikke på Ullas telefonnummer selvfølgelig. Pakken blev hentet den 10. i 8. to dage efter min fødselsdag. Vejen videre, en lun sommeraften. Solen var så småt på vej ned under dynerne, himlen mørk og lys på samme tid. De stod og svajede i vinden, i skyggen af de overvældende graner ved vejkanten. Mørkeblå udenom, brune indeni. Egentlig ville jeg være gået forbi. Mine knasende skridt på grusstien var hurtige, for jeg var på vej videre. Men de syntes så anderledes, var på samme tid så små og så store, så tæt på og så langt væk. Et kort øjeblik knælede jeg ned på stien, for blot at betragte de små blomster, inden jeg knækkede deres tynde stilke. I samme øjeblik var det, som om der blev færre af dem allerede, inden jeg begyndte at plukke. Derfor blev jeg siddende der i skyggen i mange år endnu, for at beskytte og vogte på dem. Ikke langt fra den skyggefulde plet stod de smukkeste tisler, dragende og skræmmende på samme tid. Når mørket svøbte sig om mine sarte blomster og gjorde mig usynlig, lokkede tislerne mig hviskende hen til deres skjul. De var så fulde af godhed og ondskab, at de blev en passion, bedst som de stak mig til blods. Sønderrevet som jeg nu var, havde tislerne dømt mig til at forlade mine sarte blomster. Men på vej væk fra den skyggefulde plet, lagde de sarte blomster sig i sporene, jeg lod bag mig. Og jeg vendte mig undrende, fordi der nu pludselig var så mange af dem. Netop nu, når det var for sent. Mine knasende skridt i gruset var hurtige, for jeg var på vej videre, på vej bort. I min trailerindledning, den som kun kom i luften på Radio Mælkebøtten og ikke kan ligge på hjemmesiden, ligesom Et liv i modvind, på grund af den meget musik, den indeholdt, i den fortalte jeg om al den traumebehandling, prolonged exposure, EMDR, akupunktur og kraniosakralterapi, jeg modtog, som særligt fra foråret 2018 og frem, gjorde, at jeg nu har fået et liv igen. I skrivende stund har vi brugt de her ca. 120.000 på privat behandling og omkring 100.000 timers behandling blev betalt af systemet. Jeg har fået mere kropslig energi. I sommeren cyklede jeg ugentlig 6 timer og kunne lade være med at sove til middag, men lige så snart sommeren er forbi, og jeg ikke kan bade og blive beroliget af at bade, så bliver det lidt sværere at undgå at sove til middag. Men jeg er gået over til at løbe, og det går så nogenlunde. Knæene kan ikke helt holde til det hver dag, men det går så nogenlunde. Og det er også fra og med juni 2020 lykkedes mig endelig at komme ud blandt andre mennesker mere stabilt igen. Ikke stabilt, men mere stabilt. Cirka en gang ugentlig går det. Fra november 2011 og 9 år frem var det faktisk umuligt for mig at gennemføre. Og det var meget plagsomt og frustrerende på grund af min udadvendte personlighed. Også selvom jeg selvfølgelig forsøgte at nyde tid alene også, når det nu engang var blevet så nødvendigt hele tiden at skulle være alene i dagevis for at kunne holde til at være sammen med andre. Det er kæmpe stort for mig, at jeg igen magter at komme stabilt ud blandt mennesker cirka en dag ugentlig og være en del af et fællesskab uden for min familie igen. Og det er kæmpe stort for mig, at jeg oplever, at min gode gamle karisma, den er intakt. Jeg formår igen at skabe gode relationer som førhen. Det føles som et mirakel af meget store dimensioner for mig, at jeg igen kan skabe nye, gode relationer i mit liv. Ikke til behandlere, men til mennesker, som bare er mennesker, ligesom jeg. Mennesker, som ikke taler med mig, fordi de får løn for det, men fordi de kan lide mig. Livets keramikværksted. Der var engang en lille klump ler, som blev større og større. Den begyndte så småt at ligne en rigtig vellykket figur, fin og glat, velformet, ingen huller. De to, der havde rettet på den, når den fik buler, fyldt hullerne ud, givet den form. De så tilfredse på deres livsværk. Men pludselig tog klumpen et stort spring og mistede sin form for at få en anden og en tredje og en fjerde. Forbløffet så de to, at klumpen var så blød som aldrig før. Den hoppede smidigt omkring og tog den ene form efter den anden. Da de to nu opdagede, at den havde overtaget deres arbejde, og men den gjorde det langt mindre målrettet, vaskede de deres hænder og tog fri. Nu fik de pludselig tid til at se, at deres kollegers figurer for længst var færdige, brændt og glaseret. Et øjeblik blev de forskrækket, fordi de havde taget fri. Men pludselig opdagede de, at mange færdige figurer var gået i stykker, en halv arm, et manglende ben. Tilfredse så de tilbage på arbejdsbordet, så at der var flere bløde figurer end deres, og vidste nu, at deres bløde klump i virkeligheden var en af de mest fuldendte. Til sidst vil jeg lige fortælle om de bøger, jeg har læst, som har hjulpet mig i den svære tid. I voldens kølvand af Judith L. Hermann. Den kan kun lånes på Statsbiblioteket. Vi er vores relationer om tilknytning, traumer og dissociation af Thor Vinterberg, som er en svensk forfatter. Tabt, fortabt og fundet igen af Jytte Bak Grønkær. Smertegrænsen af Lars J. Sørensen. Pigen, der hoppede ud af sin krop, en bog om dissociation af Bodil Klason. De grimme ællinger, resiliens og traumer af Boris Cyrulnik. Kroppen husker af Babette Rothschild. Det selvudslættende barn af Alice Miller. Væk tigeren, helbredelse af traumer af Peter Levin. Den tavse stemme, hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære af Peter Levin. De overlevende, katastrofer, der ændrede alt, af Anna Bridgewater og Monica G. Madsen. Tak for nu. Venlig hilsen, Carmen.
Sit in some inlet sniff no. Som bare er ingenting.